habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen talaada ah oo ay arbaco soo galaysa bisha oktoobarna waa sagaal sannadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda fiidnimo waxaad daadihinayaa sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a howlgal milatari oo maanta ka dhacay gobolka hiiraan.
Maanta howlgal ballaarana ka dhacay degmooyinka oo timaada degmada jeelasi. Howlgalladaas wuxuu dhex marayay ciidamada amisom oo bar ah qaybteeda jabuuti iyo qayb ka mid a ciidamada dadkan dirisina waa etoobiya iyo maxaan ku iraahdaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo dhinac ah iyo kooxda nabadiidka ee al-shabaab oo ayaguna dhinac ah.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sannad kadib qarixii xanuunka badnaa ee zobe.
marka uu horeyso qarax u dhaca waxaana lagu dhahaa dartidu soo joogaa isbitaal buu yaalaa dhaawac waaye isbitaal buu yaalaa isbitaalka dictor buu yaalaa dictorka oga raadinayna habeenkii 12 oga raadinayna waa ka weyne xataa meydadkii aan wada la wada dhexgalay aan wada dhexgalna meydadkiaan kartaad gureenay haddaa qofku meeshiisa xitaa aad maxay ahayd ee aad aasato wax weyn bayba tahay sooma.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warar kale oo soomaaliya ku saabsan iyo dunidaba balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. ciidamada milatariga ee maraykanka ayaa sheegay in duqeyn horle ay ka geysteen deegaanka kuunye barrow ee gobolka shabeellaha hoose maalintii sabtidii. duqeyntaasi ayaa taliska ciidamada maraykanka ee africom ay sheegeen in lagu dilay xubin ka tirsan al-shabaab, waxaana africom ay sheegeen sidoo kale in cid rayid ah wax ku noqotay aysan jirin weerarkaasi. weerarkan ayaa noqonaya kii 25-aad ee sannadkan ay ka geystaan maraykanka, kuwaasi oo dhammaantoodba lala beegsaday al-shabaab.
aqalka cad ayaa ku dhawaaqay in danjirihii maraykanka u joogtay qaramada midoobey niki heli ay xilkaasi ka degi doonto dhowaan. kadib kulan saakay aqalka cad ku dhex maray madaxweyne trump iyo heli ayuu trump ku sheegay in niki heli ay xilkaasi banaynayso marka la gaaro dhammaadka sannadkan. madaxweyne trump ayaanan faahfaahin sababta ay xilka uga degayso ergegii maraykanka u fadhiday qaramada midoobe, balse wuxuu sheegay inuu rajo ka qabo in heli ay maamulkiisa dib ugu soo laabato kana qabato xil kale mustaqbalka. ka hor inta aysan maraykanka u matalin qaramada midoobe, heli waxa ay ahayd barasaabka gobolka south carolina ee dalkan maraykanka oo ay ka noqotay haweeneydii ugu horreysay ee xilkaasi ku soo baxda. mar kale ayaa loo doortay guddoomiyaha gobolkaasi sannadkii 2014.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa sheegtay in saraakiil ay baari doonaan qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul, halkaasi oo lagu la-yahay wariye sacuudiyaan ah oo magaciisa la yiraahdo jamaal qoshyaaqi. warar ayaa wasaaraddu ay soo saartay waxa ay sheegayaan in sacuudiga uu ogolaaday in ay la shaqeeyaan baarayaasha. mana jirto wax warar oo faahfaahsan oo intaasi ka badan oo xilligan ku aadan waqtiga baaritaanadaasi ay bilaaban doonaan. qashooqi ayaa waxaa la arag tan iyo markii uu galay qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul isbuucii lasoo dhaafay. saraakiisha turkiga waxay sheegeen in wariyahan lagu dhex dilay qunsuliyadda, halka sacuudigana ay ku doodeen in uu si nabadgelya ah uga soo baxay qunsuliyadda. madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa sheegay in mas-uuliyiinta sacuudiga loo baahan yahay inay caddeeyaan in khashoqi uu ka tegay qunsuliyadda, kaasi oo u doontay qunsuliyadda waraaqo la xiriira meherkiisa.
garsooraha cusub ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka Brett Kavanaugh ayaa talaadadii maanta ku fariistay kursigiisa maxkamadda sare isaga oo dhageystay dacwadiisii ugu horreysay maalmo yar kadib markii ay si dirqi ah ay booskiisa maxkamadda sare ay u ansixiyeen mudanayaasha golaha senatka ee dalkan Mareykanka. Kavanaugh ayaa ahaan doona garyaqaan ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda sare inta noloshiisa ka dhiman, hase yeeshee dhageystigiisii ugu horreeyay ee maanta ayaa waxaa barbar socday dibadbax ka dhacay barnaanka hore ee maxkamadda sare. Dadka mudaaharaadka sameeyey ayaa ku qeylinayay tani ma dhammaan halkan kuma dhammaan halkan ayaanan sii joogi doonaa. Hadal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in dadka barnaanbaxyada ka dhigay barnaanka maxkamadda sare ee looga soo horjeeday garsoore Kavanaugh ay ahaayeen kuwo lasoo kiraystay. dacwadii ugu horreysay ee uu wax ka dhageystay garsoore Kavanaugh maanta ayaa ahayd dood ku saabsanayd qaabka loo xukumi karo dembiyada heerka federaal ee Mareykanka. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxaa maamulo 9 garsoore, kuwaas oo leh go'aanka ugu dambeeya ee sharciyada lagu dhaqo dalkan Mareykanka.
habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da aan ku bilownay. ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa maanta qabsaday deegaanka buurweyn ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo al-shabaab ay u adeegsan jireen inay ku aruursadaan lacagaha canshuuraadka ay ka qaadaan gaadiidka isaga kala goosha gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe iyo sidoo kale Muqdishoba. haddaba qabsashada deegaankaasi ayaa Ibraahim Madoobe Nuur oo ah gudoomiyaha degmada Jalalaqsi oo hoos timaado ama uu hoos yimaado deegaankaasi uga waramay Saare Ciidla Nuur.
maanta howlgal ballaaran aa ka dhacay degmooyinka hoos yimaada degmada Jalalaqsi. tuulooyinkaasi ay ka mid tahay tuulada liidaada Buurweyn, maxaan ku leedahay Jibiley, tuulada liidaada Bilcinley, Raahaalo iyo tuulooyin kaleeto maxaan ku raaday yaryaro ayuna Siiba iyo Xamiir Gaab iyo lakala yidhaahdo oo dalka wabiga xaggeysa jiro dhinaca maxaan ku raaday udhaxeeya buurweyn hoosteeda ku yaala. howlgalladaasi wuxuu dhex marayay ciidamada AMISOM oo bar ah qaybteeda Jabuuti iyo qayb ka mid ah ciidamada dadkan diriskana waa Ethiopia iyo maxaan ku iraahdaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhinac ah iyo kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab oo ayaguna dhinac ah.
marka iminka ma socdaa dagaalku weli mise uu joogsaday?
wax dagaal ah ama kormaad amaba dhicin, sabab tuulooyinkii awl joogeen mar walba ciidamada waa kusii socdaan. tuulooyin badan ay soo mareen maanta, wax iska hor imaada oo kuwii mid aba iska cabina aba yaraatay maysan dhicin mana jirinba.
marka waxaad iga warantaa haddii aanay wax iska caabinihii ka dhicin, dhulkii iminka ayaa gacanta ku haya aad ii sheegtay in Shabaab laga saaray?
dhulkii hadda maxaan ku iraahdaa Shabaabka laga saaray Buurweyn oo kale, hadda waxaa degan ciidamada AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya qayb ka mid ah jooga hadda ku sugan. tuulooyinkan kaleetana maxaan ku iraahdaa maanta ciidamo badan oo AMISOM ayaa soo dhex mariyay ciidamo Soomaaliyeed, ayaguna wax Shabaab liida aydinasba ma joogan, way ka carareen, way soo fogaadeen. laakiinse dhibaatada jirta waxay tahay dadkii tuulooyinka ayaa maxaan ku iraahdaa ayagoo carsi muujinaya inuu dagaal ku dul dhaca ama dhibaato ku gaartay waxay kasoo wada barakaca dhintii tuulooyeed ee degmada Jalaqso simaanaysay ee eridaas ku tiilay oo dhan ayay dad kasoo barakaceen.
xaggee u barakaceen dadku?
dadku waxay kasoo barakaceen tuulooyinkii joognaa bay kasoo carareen ayagoo cabsi ka baqaaya inuu dagaal ku dul dhaca. tuulooyinka nabadiidkeena maxaan ku raa muddo badan oo berin ay ku haayeen, sidaa daraaddeed ayay maxaan ku raa dadku ugu soo baxeen tuulooyinkii, waxayna soo wada galeen maxaan ku raadaa degmada. hadda haddaad aragta degmada waxaad arkaysaa maxaan ku raadaa guri hal qoys uu ku noolaa saakir ee ku nooshay ilaa iyo 6 qoys isku dul furiyeen.
waan gartay marka ciidamadii Shabaab ee joogay tuulooyinkaasi iminka aad ii sheegtay inay ciidanka dowladda iyo AMISOM gacanta ku hayaan, xaggey tageen markaa Shabaabkii?
wallaahi hore bay isaga baxeen maxaan ku raadaa ilaa iyo tuulooyinkaas kasii horreeya kusii jiraan maxaan ku raadaa meesha la yiraahdo buq tuulada la yiraahdo iyo shaw iyo kasii xaggee dhulkaasi usii gurteen.
suurtagal ma tahay dadka barakacay ee aad ii sheegaysa inay Shabaab la fahantoodu ka mid yihiin oo magaalada ama Jalalaqsi idinla joogaan?
ma suuragal ma dadku Shabaabka ah waa la yaqaanaa, dadka ku jiro maxaan ku raa ka midka ah eedeeda ka dhashtana waa la yaqaanaa, dadka maxaan ku rada aanan maxaan ku rada u dhalinan deegaankana maba ku dhex jiraan. Dadkaas soo barakaa waa dad iska beeraleya, dad iska xoolo dhaqatay u badiyeen xooggooda.
Waan gartay markaa dadka xoolo dhaqatadii beeraleyda ah ee barakacay ee tuulooyinkoodii ka cararay maxaa idinka meel yaala maamul ahaan ay ugu talagasheen noloshooda?
Wallaahi dadkaas horto waxa waaye Ilaahay subxaana qaadirkun baa noloshooda haya awooddaas Allah iskale. Annagu bini-aadan baan nahay, waxaan u gargaari karnaa gacanteenu gaarsana waan gaarsiinaynaa. Maxaan ku dhahay hay-adaha maxaan ku dhahay caalamkanaba maxaan ku dhahay waan gaarsiinaynaa. Dowladda maxaan ku dhahay Hirshabeellena maxaan ku dhahay waan gaarsiinaynaa. Wasaarad kasta oo maxaan ku dhahay qaabilsan barnaamijkaasi. Hadduu Ilaahay yidhaah dadkaasi waxa waaye Ilaahba awooddooda haya, cid walibuna waxaan leenahay ciddii u gargaari karto ama wax u qaban karta. waan ka codsanaynaa inay u gargaarto gacan bilaadanay u fidiso.
Marka ma waxaad ku talinaysaa in degaamadoodii ay ku noqdaan oo beerahoodii iyo xoolahoodii ay ku noqdaan, mise inay halkan ay joogaan lagu quudiyo oo hay-adaha iyo dowladaha ay ku soo gaadhaan?
Horta waa rajaynaynaa ilaa maxaan ku rada xaaladaanu barka maray oo maxaan ku rada si nabadgelyo tuulooyinkooda ay ugu noqon doonaan. Waxaan rajaynaa ina maxaan ku rada magaaladaasi ay dalkooda soo joogaan, haddii cid ku quudisa la helaan lagu quudiyo, haddii la waayana haddana maxaan ku rada dalkoodii deegaankoodii bulshadoodii ku dhex jiraana dadkoodaan u dhex galayna wuxuu Ilaahay ugu soo qaadaano ayaan ku gacan sii doonaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo.
Waan gartay Ibraahim, mar haddii aad howlgalkaasi idinku qaadeen oo deegaamadii dagaal ka dhacay oo laga saaray shabaab sidaadii sheegayso, dadkii deganaana ka barakaceen, ammaanka maxaad ugu talagasheen in degmooyinka ama tuulooyinkaasi?
Waxyaabaha annagu nooga qorsheysan maamul ahaan waxay tahay horta tuulooyinkaasi tuulooyinka waaweyna maxaan ku rada inuu ciidan dago oo maxaan ku rada bar ciidan laga sameeyo tuulooyinka oo ammaankooda la sugo, in maxaan ku rada degmadii tuulooyadii maxaan ku rada loo sameeyo nidaam maamul oo maxaan ku rada guddi loo dhiso si nidaam ah oo ayagaasina maxaan ku rada ay dowladda la shaqeeyaan, ayaguna maxaan ku rada lala shaqeeyo, ammaankoodana maxaan ku rada dowlaha raalli ka noqdo inaan maxaan ku rada ballan qaadno oo maxaan ku rada ammaankooda la sugo.
Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Ibraahim Madobe Nuur ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu rameeyay Sahar Cilla Nuur.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. 14 October 2017 waa maalin xasuus iyo murugo ku reebtay Soomaalida. Waa maalintii baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu ku qarxay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Qarxaasi dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay waxa ay gaarayaan 1000 qof. Gudiyada qaabilsanaa gurmadka iyo tabarucaadka waxa ay sheegeen in ay diiwaan geliyeen dhimashada ugu yaraan 587 qof oo ku dhintay qarxaasi. Waxaa kale oo ay gudiyadu aaminsan yihiin in boqolaal ka mid ah dadka geeriyooday aanan la helin meydadkooda ama laga helay wax aanan badnayn. Haaruun Macruuf ayaa barnaamijka Galka Baarista ku eegaya dhibaatada dadka weli helin meydadkii eheladooda, inkastoo ay aaminsan yihiin uun in ay ku maqan yihiin masiibadaasi.
Todobaadkan waxay ku buuxdaa hal sano qarxii ka dhacay iskoyska Zoobe, kaasi oo loo adeegsaday baabuur TM ah oo laga buuxiyey waxyaabaha qarxa. Sida baaritaan ay samaysay ku ogaatay idaacadda v o a, dowladda Soomaaliyana ay markii dambe shaacisay baabuurkaasi waxa uu soo gudbay baro kontaroolo oo dhinaca amniga ah, kuwaasi oo la dhigay jidka u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye. Baraha tan ugu weyne uu ka soo gudbay waa tan lagu magacaabo Siinka Dheer, waxaana soo dhaafiyey dameen, iyadoo barta labaad ee X Controlna uu baabuurkaasi bixiyey canshuurtii xamuulka saarnaa. Waxaase baabuurkaasi lagu joojiyey bar kontarool oo ku taala Saybiano, halkaasi oo muddo lagu hayay. Markii darawalka baabuurka uu dareemay inuusan gudbi karinna, uu si baxsi ah ku soo dhaafay, kadibna daqiiqada kadib uu ku qarxay iskoyska Zoobe. Saraakiil dhinaca sirdoonkii waxay sheegeen in ugu dambeyn bartilmaameedkiisu uu ahaa saldhigga Turkiga ee Soomaaliya. Dadka ku dhintay qarxan ayaa guddiga taakulaynta iyo tabarucaadka gurmadka qaran ee loo xil saaray. Taageerada dhibanayaasha ay sheegeen inay ku dhinteen 587 qof. Taasi waxay ka dhigaysaa weerarkii argagixisada ugu dhimashada badnaa qaaradda Afrika, waana mid ka mid ah weeraradii argagixisa ugu cuslaa dunida oo dhan. In badan oo ka mid ah ehelada dadka ku nafwaaya waxa u suurto gashay inay helaan meydka eheladooda, ayna aastaan kana samraan. Balse dhinaca kale waxaa jira dad badan oo aan helin eheladoodii, xataa cad ka mid ah jidhkooda. guddiyada u xilsaarnaa gurmadka qaranka waxay diiwaan geliyeen in 10 maalmood kadib markii qaraxu dhacay ay guud ahaan la soo xariireen dad dhan 225 qof kuwaasi oo qoysaskooda ay sheegeen inaysan nolol iyo geeri midna ku haynin tiradaasi markii dambe way isbedeshay waxana la xaqiijiyay kuwa badan oo dadkaasi la laa ka mid ah inay dhinteen inkastoo ay jireen dad kooban oo iyagana loogaaday markii dambe inay nabad qabaan waxay sa xaqiijiyeen guddigu inay jiraan dad fara badan oo aan weli helin eheladoodii kuwaasi oo la garowsada inay dhinteen lana siiyey taageeradii dhaqaale ee gudaha iyo dibadda looga deeqay afriya 10kii oktoobar 2017ka cabdirashiid mukhtaar sheekh oo 25 jir ah waxa uu ka soo baxay gurigiisa oo ku yaala degmada kaxda waxaana uu soo socday iskoyska soobe oo uu soo doontay inuu shirkad ku taalo halkaas ka qaato lacag uu ku iibsado baabuur si uu ugu shaqeeyo qoyskiisa cusub khatra arab abdi waxay xilligaasi isqabeen cabdirashiid muddo 10 bilood oo kaliya khatra iyo eheladii kale cabdirashiid waxay u dhaqaaqeen baadi goob waxay tagtay cisbitaalada magaalada intooda badan si ay uga soo dhex eegaan bal inuu ku jiro dhaawacyada la geeyey waxay eegeen boqolaal meyd ah iyaga oo rajaynayay bal inay ka dhex gartaan
marka ugu horeysa qarax u dhaca waxaana lagu dhahaa bulshadu soo jooga isbitaal buu yaalaa dhaawac waaye isbitaal buu yaalaa isbitaalka Bigfor buu yaalaa Bigfortaa oga raadinayna habeenkii 12-ka oga raadinayna waa ka weyne markaa meydadkii aan wada dhexgalan wada dhexgalna meydadkan kartaad gureenay isbitaal madiina meydadkii aan dhexgalnay dadkii go-gaay iyo wixii kastoo dhan waa wada dhexgalnay waxaan isbahanantay heday bulshada u garanaysay waan ka weynay marka nin hadda hadda kaa tegay si hadda saan kaa tegay haddana haddaa qofku meydkiisa xitaa cabdishay heday aad aasato wax weyn bayda tahay sooma
habeenkaa markaad meydkiisa ka raadiseen Digfeer eed weyseen maalintii ku xigtay halkee tegtay
maalintii ku xigtay waxaan tagnay Digfeer aan ku noqonay dhowr maalinaan Digfeer ku noqonay Digfeer aan ku noqonay haddana isbitaal madiina aan aadnay isbitaalka Daarashitaan aadnay isbitaalada dhanaa isu wada marnay adi waxa maxayda xamar Muqdisho isbitaalka inta la dhahaa dhaawacyada la geeyo dhanaa isu wada marnay maalinta saddexaad kaysanay aan aadnay adiga isbitaalka unbaan marna kan unbaan ka bixayna marna kan unbaan galayna
markaad raadinaysay ma waxaad ku raadinaysay wejigiisa ma dharku xirnaa ma kabaha marna ma istiri mid meyd buu u yara eg yahay ama qof meel yaalay
meyd badanoo halka aan aragnay waa loo yara maleeyey laakiin maysan noqonin mar maxay aheeday meyd isbitaal bayiina yaala waxaal dhacay isaga waaye waan siiri isaga meelna aan oga meel aan oga hoongaran waaye isaga ma ahan aan dhahay markii dambe wax yar aan joogno meydki dadki lahaayaa u imaadeen oo qaateen marka sidaasaa lagu waayey
imisa qof oo meydaad fiirisay
wax badan wax badan wax meydkiiba waxaa dad ka go-gaaya u badnaayeen waa dhex galno dhaxan fiirino fiirino wax tiro malaha wixii la fiiriyey tiro malaha dhowr boqol ay gaarayeen
Abdullah Ismaan Faarax waxa uu ahaa 22 jir waxa uu shaqeyn jiray mid ka mid ah idaacadaha magaalada Muqdisho hase yeeshee maalmahaasi ayay ka dhammaatay shaqadii waxaanu hooyadiis Jamaal Cabdulle Maxamuud uu kala hadlayay maalmahaasi inay lacag ku saacido si uu ugu iibsado mootooyinka loo yaqaano bajaajka ugana soo saaro biilka reerka maalintii Jimcaha ee ka horreysay qaraxa ayuu la hadlay hooyadiis waxaana uu sheegay inuu caawa la soo seexanayo saaxiibadiis 14kii Oktoobar 2017ka Jamaal Cabdulle Maxamuud waxay ku sugnayd suuqa bakaaraha markii uu qaraxu dhacay
sugta markay dhacday taleefankiisaan lahay hawada ayay ka baxsanaayeen taleefanada dhan saajid ayaan galay saalaad ay dugkada casirka ilaahay baan bari waa iska soo baxay xaafadan imid gaarin soo qabsaday xaafadan imid markaas markaan xaafadin adeegan wadaan iska dhigay waan baxay waxaan aad meesha wax ka dhaceen dabadeed askar iyo waxba igu soo yaacay waan shubay madaxa waa bilin meeshan sixin ayay u gubanaysay dabadeed waxaan tegay isbitaalka Madiino dhaawac badan iyo meydad badan baa yiilay inta qola waa kusoo wareegay mar ay ii dhiman tahay meesha naaxinta qoralka meydka waa galay meesha naaxintu ay ii dhiman tahay ayaa maarata dadka nala soo xambadeeyey makhriskiina uu galay oo isaga soo baxay waxaan tagay isbitaalada sida Barandir oo kale kuwa shakhsiyaadka si gaar ay leeyihiin kan Digfeer adiga waxaan soo dhan marka waan ka waayay
جماعة عبدالله محمود وحي كوبيرتي بقلالك قويسسك اه اهلادو دا بادي قوبيي معالين تي كوحيكتين وحي بلوضي صفر يددال دير او اي كو دونيسو بل اني كوها شويل كيدا
معالين تي كوحيكتي وان ديل مضي وان رورتيان ديل مضي موطان قاسي موطدي ودوين كوانا لكحيري ميالا مرناويني وقت انكتومي محاما عافد ديد ان كدخاقي إلا انت اسبتان عادو كتالو إلا كيتسني إلا كوا بنان كوا معرسي عالا شي صونو هدو كوي الله ayaan isku maray laba maalmood laba habeen aan toos u socday oo aanan seexan aanan buuyin intaasna waxa weyn waan waayay wax macna nolol geeri waan arki waayay dadka sawiradiisa ayaa waxa u kala diray turkiska iyo suudaan waxba jawaab ka ban aanan sawirin oo salaahay arma dadka la qaaday oo qof miir leen waa iska qaaday dadkii arma la qaaday oo sawirkiisa ugu raadsho waxba ilaa hadda ma helin madan
waa gartay marka maxaad ugu maleysaa markay inoo halka ku dhintay macid ba ku aragtay ma goormaad go'aansatay halkaas ku dhintay ma aragtay waan samriya
qofka bii oo macnaha in noloshii markaad weeydo oo taleefankiisa weeydo oo macnaha in meesha uu meherada ku lahayna soonahaas ee dhibaatadu gaadhay qofka marka waad dareemi kartaa macnaha kaligayna ma ahan dad badan bay ku dhacday dhacdadaas oo dadkooda ilaa hadda aan helinin wax cabeen oo haayo maanta inuu halkaas ku nafbaxayna aniga waxa weyn ma aan hayo ma aanan helin maydkiisii dadkana lama garan karin oo meesha marka laga soo guray qoryaha hormadowga la yiraahdo la shita bay dadku u ekaadeen waa bini aadan xataa ma isdhihaysid marka waxa weyn dadkaas gubtay dadkoodiina ma garanaynin oo waxa weyn waa layska xawaalo wadareed baa laga dhigay lafiyo layska guray dadkaas dadkoodiina waa dadka dadkoodii weysay marka dadkaas ku jiro iyo inuu kuwa furdhaday oo ilbahoodu ay dabaqada fuuleen oo galay labadaas unbay mataamooyaan hadduu nool yahay qof nool intaasina aan la weyn aadba waa dareensantaa
ناصر عبد الله معلن او سدن جيره waxaa waha darewal ku shaqeysta baabuurta waaweyn ee xamuulka ka qaada dadka magaalada Muqdisho una kala goosta gobolada 14kii Oktoobar 2017ka Abdunaasir waxa uu xamuulka keenay dadka magaalada Muqdisho waxana uu baabuurkiisu marayay iskoyska Soobe markii uu qarax u dhacay aabihiis Abdullah Macallin Cabdiraxmaan waxa uu maalintaas ku sugnaa tuulo u dhow magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud
ana dadan dareen waxaan joogay dad ila dhisay baa joogay dad ay dhalinyaraha asxaabaha ayeen dad baana ii soo sheegay oo ii xaqiijiyo yidhi ninkaas allah u naxariis halkaasuu maartay bartaasuu marayay markii qarxay bartaasuu marayay kuwa oo dekedda way soo tegay baabuurku dekedda alaabta kasoo qaadaa la yidhi dekedda kuwii uga soo tegay oo xataa yidhi masug aan ku raacno oo yidhi ma sugi karo kuwaasaa xataa ka mid ahaay dadkii allah hadalnay dadkii ilaa iyo maalintii dambe waxaan lahaa baabuurta ka raadiya wax maaratay lafa gubtay iyo bal wax maasha calaamadii wax ka raadis marka waxaan la yidhi baabuurta iskada dadkii xataa waxaa ololay baabuurdii ahay loongaroonyaashii baabuurkan xataa baabuurka awooday baabuuraha uu kamid yahay oo baabuuro yaryar ahay xataa loongaroona lagama arkaa la yidhi aduna dadaad qaadiyey
meydkiisii ma la helay oo waxuun ma laga duugay
maya maya xabad lagama duugin xabad lagama duugin dadkaanu waan aabowdahay oo gabdho iyo wiilal baa ahay iyo dadkii ila dhashay iyo maaragtay waxa dadkii dhammaan oo familka ahay oo meesha ka soo baxay ninkaas waxa uu intaasoo la raadinayay askartii iyo dadkii meesha dadka ka celinaysa ku buuqaysay dad badan sii daayeenoo lahaayee ninkaad wax soo raadinay soo raadiya waana la quustay wax hal cad lagama arkin cad keligiisa lagama arkin
inkastoo uusan xilligaas u soo safrin magaalada Muqdisho haddana waxaa baadi goobka Cabdinaasir ka qayb galay eheladii ku sugnayd magaalada Muqdisho Cabdullaahi laftiisa ayaa goor dambe u soo safray magaalada waxana uu booqday goobtii uu qaraxu ka dhacay si uu ugu soo samro meeshii wax ka dhaceen ma tagtay
waa tagi meeshii waxaan tagay burburkii oo maartay gurigii waxna la dhistay hadda weli ay qabyo ahaayeen oo la dhisay waxna waan la meeshii burburkiiba loo tagin meesha maxaan ka sheegayaa waa tegay
maxaad dareentay markaa tegtay
waxaan dareemayaa qof kasta oo islaama oo maaratay beerkeeda maaratay meesha oo ku dhintay oo qofka halaaga ku qabsaday qof kasta oo naxdintii ay naxdhad iyo tirayadii qabaleed waa iska qiyaasi kartaa adiga owlaad oo maaratay ilaahay ku siiyey oo aada soo korday oo wax soo bartay meeshii ay ku dhibaatootay oo dab weliba dab aan caadi ahayn oo ku qabsaday meeshaas waxaan umalaynaa inaan meel ugu raaxaysto maahan ilaa fiirfiirinteeda iyo joogjoogideeda.
Marka arintaasi xanuunka way kugu sii kordhisay dabcan?
Ade walaala, waxa weeye qofka haddaa mabtaadu aad kooyadu kula joogta ay sakaraado oo ay dhibaatooto oo wax ku dhacaan ama aduu aad un gacantaada adugu maanta gacantaada aad ku mayrto gacantaada ku digto waadwaaba ku samraysaa islamarkiiba waad ku samraysaa. Laakiin qof balaadan xoog lahoo maanta qof dhallinyaro ahaa oo shalaysanayay ee la yidhi meeshaan daf ku qarsaday dee waxay meeshaas dhibkaas geystay, waxa weeye ilaahay baa la xisaabtamaya. Annaguna inaa qofkii hadda dadka uga dhintayna inay samirto maahan oo ay maanta ee la dartiso dar samarto oo inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun inay tira maahan wax kale u eg oo ay samayn karto qaban kartaba maanta ay leedahay waxaasaan ku boodayaa way smaysan jirin.
xanuunka iyo murugada ay heeladu dareemayaan ilaa maanta ma aha mid ay qiyaasi karaan dadka aysan soo marin dhibaatadaasi oo kale. kasoko murugada waxay ka siman yihiin eheladani calool adayga iyo sida iimaanku ku jiro ee ay uga samreen masiibada ku habsatay iyaga iyo boqolaal kale oo qoysa soomaaliyeed ah. Khatra Carab Cabdi waxaa xilliga sayigeed uu dhimanaya ay lahayd uurkeedii ugu horreeyey. waxa aan weydiiyey goorta ay la noqotay inay ka samirto sayigeeda oo xilligaasi ay isqabeen 10 bilood.
maalintaa u raadinayna markaan saahid raqiis iyo ruuxii soo weyne qofka biniaadanka haddaad weyso waa ku qasban tahay moogta inaad samirteen.
maalintee bay ahayd maalintaas tiri waad daashay, maxaan ku idhaahdaa yaa soo jeediyey in la samro?
2012 adig markay kasoo wareegtay kabacdi la iska fadhiisano isdhaxna ahede waa isbitaaladii dhanna aan ka wada fiirinan ka weyn
weligii ma la waayey oo meelo ma iska aaday isagoon cidna idiin sheegino bilo iyo sannado ma iska maqna?
maya 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 weligiis yaalihi lama weynin. hadduu wax yar meel u aaday xataa wuu isoo wici jira ba halkaasaan joogaa ay ahaydeed saasaa jirta halkaasaan joogaa taleefonka xataa dacaal hadda dabla-aansa yahay xataa wuxuu idii jirta dabla-aanu iigu dhimi rabaay ogow weligiis ma dhicin inuu maxay ahayde intaasoo bilood la waayey oo meel iska galo.
marmar ma isdhaxdaa ilan qof uu ka maqan yahay qofkii ehelkiisa ugu dhowaabaa tahay, marmar ma isdhaxdaa ma dhimanine waxaa laga yaabaa inuu isagoo socda inuu soo galaa laga yaabaa?
waa isdhihi jiray marmar maxay ahayde inta hore o dhan waxaan dhihi jiray waxaa laga yaabaa inuu maxay ahayde iska imaado oo meel iska jiraa laga yaabaayo maxay ahayde muqaraxii oo dad cararayo waasaa la sheegaayo dadkaas carare muu ku jira xabsi muu ku jiraa mar xabsiyada xataa waan ka raadinay marka waa isdhahay. laakiin adeer waxaan u malaynaa cabdirashiido nool lagama yaabana intaasoo bilood inuu maqnaado marka waa uun ku samirnay.
xabsiyadee tagteen?
xabsiyaal badanaa masiiciidiid iyo meel dad lagu dhahay waxbaa lagu qabtay waxbaa la gatay in soo fasiiriy.
weriye cabdullaahi cismaan faarax waxa uu ahaa kan ugu weyn caruurta jamaad cabdulle maxamuud oo ah hooyo keli ku ah korinta ilmaheeda. maba koobi karo waxaan ku xasuusan karo wiilkayga, ayay tiri jamaad cabdulle maxamuud. ma samirtay hadda?
waan samray, waxaan ku samraya qadarta ilaahay baan ku samraa. ma qayr wa shari ilaahay waxay wuli maqayrkaygana shukru shartiidana ku sabar. waxaan u samrayaa ma qof walbana dhimanaayo, qof loola aan la weynaynin, qof dhintana aan la hirin.
maxaad ku xasuusataa wiilkaaga? ma isaga u weynaa caruurtaadi gu tiri?
waxaan ku xasuustaa maba koobin kara, waxaan ku xasuusanaya
waa gartay. miyuu ku gargaari jiray, ma ku gacan qaban jiray ciyaalka, ma gargaari jiray qof nooceey uhaa?
naxam koolka caruurta isaa ka dhiidaayay jaamacadaha kuwa dhiganayo isagaa maaragtay gacan siinahay xagga waxbarashada qof aad uu fiican uu ahaa. wuxuu ahaa qof macnaha xaafid qur-aan ah, wuxuu ahaa qof aad u ido badan, wuxuu ahaa qof aad u naadgeliyo badan, dadka buuqa iyo macnaha badan ma usa ahayn, dadka sheekada badan badan oo saas macnaha ma usa ahayn. laakiin wuxuu ahaay qof ilaa yaraantiisa qof aad u ido badan oo diinta islaamka aad u jecel, wuxuu ahaay macnaha waxbarashadiisana aad ugu firfircoon u ahaa. waxa weeye iskoolka markuu dhiganayo weligiis kaalinta labaad xataa ma uusan gelin, kaalinta koobaad ilmahan kale u ahaan jiray. marka xagga waxbarashada xagga akhlaaqda wax walba wuxuu ahaa qof ilaahay adduunka keena.
maxaad dhihi lahayd dadka mas-uulka ka ahaa dhacdadaas?
horta dhacdadaas dadka mas-uulka ka ahay ilaahay baa waxa weye ilaahay wuxuu leeyahy kulli nafsu bimaa kasaba rahiina, naf walba waxay kasnataa iyada ay raxmad u yihiin. dadka macana dadka dhibaatada isu geystay inkastoo ilaahay wuxuu saqabirin aysan dhicin balse wixii sun aan rabbiga qaaliqa aan loo tiiri karinin dhibaatadaas adkaystay oo muslimkaas meeshaas ku halaagay waxay ila tahay dadkaas dad macnaha muslimnimo lama oran karo muslimnimada inay mas-uul ku leeyihiin aanugu ma u malaynaayo mana ila ahan waayo waxa weeyaan waxaas waxay ahaayeen wax la yaab leh oo adduunka meel ay ka dhaceen mashuurta qaaradooda adduunka cid sheegta weli lama arkin marka kolleytaba dadka waxaa sameeyey ilaahay boqorkaha ayaa la xisaabtamaya maalin aan la kala xoog badnayn oon cidcid xaqiin ka dhaaysan jirin oon cidcid dulmi ka dhaaysan jirinin oo rida dareemada geeskan ilaahay u kala dab qaadayo baa ilaahay noo kala dab qaadaya insha allah.
Abdullahi Macalin Cabdiraxmaan waxa uu koriyaa caruurtii wiilkiisa dadkiisii ayaa jooga oo aan ku xasuusan doonaa wiilkayga ayuu igu yiri Cabdullaahi Macalin Cabdiraxmaan oo hadallo qiiro iyo xusuus badan ku sifeeyey wiilkiisa. Dadkii waxaa geystay maxaad dhihi lahayd?
Dadkaas anigu maanta waxaan idhaahdo ma aqaano ayaka iyo ilaahay unbaa xisaabtamaya, ayaka iyo ilaahay unbaa xisaabtamaya, rabbigii abuuray oo maanta qalqabay ayuu ayaka xisaabtamaya. Annagana waysan jirin cid maanta inta maxkamad noo soo taagta dayada dadka anaan falkan geystay maxkamaddan aalaydinku kala dacwo qaadaya awaysan jirin oo hadda maanta aanan rajo aanan ka qabin ika ilaahay waa xisaabtamaya qof walba maantii ilaahay la hortago a qof walba xaqeedii ilaahay usoo qaadaya xaqeed usoo goynaya.
Qof caynkeeye buu ahaa wiilkaaga?
Wiilkay nin dhalinyaro ah oo maaragtay xoog sita ah oo maaragtay darawalnimada iyo xoogaa makaaniknimada maaragtay abuuraan muddo intii qur-aanka iyo kitaabada iyo oo ka baxayba birtaasu ku dhex jiray nin wanaagsan oo maaragtay haddii yaraan maayo wixii dhalay iyo wuxuu dhalay iyo wixii la dhashay u wanaagsan oo ahay oo maaragtay nin anaga waa nala feena anaga waxuu nala ahay ninaan nin waxaan siisano aysan jirin iyo wax gaara midna isagoo dhalahay annaga haddee ilaahay khayro siiyo waxa weeye asagana ilaahay baa unaxariisanaya annagana ilaahay maarata awlaadda kale ilaahay nagu anfacaya.
Ururka Al-Shabaab ayaa hay-adaha amnigu sheegay inay ka dambeeyeen qaraxaasi. Bishii Febraayo ee sannadkan ayaa maxkamadda militariga ee Soomaaliya waxay xukun ku riday dadka lagu helay inay ku lug lahaayeen abaabulka iyo fulinta qaraxii Zoobe iyo weliba qarax kale oo isla maalintaasi ka dhacay agagaarka xaruntii hore ee shirkadda Somali Airlines ee degmada Wadajir. Baaritaanka dowladdu samaysay waxaa ka soo baxay in labada qarax ay xiriir lahaayeen. Xasan Aadan Isaaq oo waday baabuurka labaad ee caasiga ayaa lagu helay inuu isagu lahaa isku dubaridka labada qarax markii ay Muqdisho soo galeen, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah. Maxkamaddu waxay kaloo Ibraahim Xasan Absuga ku xukuntay xabsi daa'im, waxayna ku heshay inuu baabuurka geystay qaraxa Soobe iyo baabuur kaleba uu iibiyey ururka Al-Shabaab si qaraxyada loogu fuliyo. Waxay kaloo maxkamaddu ay 3 sano xariga ku xukuntay Cabdiweli Axmed Diiriye oo ay maxkamaddu ku heshay inuu qayb ka ahaa dhagartaasi.
aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinaya barnaamijka Galka Baarista. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in qayb kale oo ka mid ah dadka dhibaatadu ay ka soo gaartay qaraxaasi aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna berrito.
Kulan looga hadlay dhiirigelinta aqoonta sayniska iyo tiknoolojiyada ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boosaaso. Warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
Kulankan oo lagu qabtay hoolka jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka qayb galay arday ku dhow 200 oo isugu jira ardada wax ka barata jaamacadaha iyo dugsiyada ku yaala magaalada Boosaaso. Waxaana soo qabanqaabiyey urur lagu magacaabo Somali STEM Society oo ay aasaaseen aqoonyahanno Soomaaliyeed, injineer Cabdicasiis Dr. Faar Xaaji Siciid oo ah wakiilka Puntland u fadhiya ururkaas ayaa sheegay in ujeedada kulankani uu ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed aqoontooda la xiriidha cilmiga sayniska iyo tiknoolojiyada.
Dunida horumartay aad maqasheen ee galbeedka iyo Aasiya iyo hadda wadamada horumaray wax kale kuma aysan horumarin. 4 maado oo sayniska ah oo aad loo bartay iyagiina lagu shaqaysto markaa innovation wax la yiraahdo ikhtiraac laga dhex abuuray
professor abd al-aziz ciise salwe oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso ayaa sheegay in dhinacooda oo barnaamijkani ugu fadhiyo muhiimad weyn
runtii waxaa darajo iyo sharaf kulgeed noo ah inaan ka qayb qaadano anagu east africa ahaan hawsha iyada muddo waa soo wadnay oo dhowr sano soo wadnay gaar ahaan macalimiinta hadda way fadhiyaan science iyo technology-da ahayd runtii waa dhacdo muhiima oo waliba gaar ahaan qaybtan africa iyo gaar ahaan muxuu ahaa somali muxuu ahaa stem society inay kasoo qaybgalaanna aad baan soo dhaweynaynaa
qaar ka mid a ardayda wax ka barata kuliyadaha injineeriyada iyo IT-ga jaamacadaha bariga afrika iyo boosaaso ayaa goobta ku soo bandhigay hal abuuro la xiriira waxyaabihii ay barteen
waxaan sameynay isku dayas kadib jaajarkaas u raadinmaysid wax kaleento waa gacantaada midig adoo ku haysto adoo jiifo insha allah haduu ilaah yidhaahdo waqtiga ayaana soo kidiibay waxaan rabnay asagoo wireless asagoo halkaas kuu yaallo jaajarka dabka kugu socdo adoo firaashkaada jiifo inaan soo bandhigno laakiin waqtiga ayaana saaciday insha allah waxaan jecel nahay midka adigoo garabka kuu taagan yahay inaan soo bandhigno
injineer cabdicasiis wakiilka ururkan ayaa sheegay inay barnaamijkan ku qaban doonaan 7 goobood oo ka mid ah magaalooyinka soomaaliya waxaana tallaabadani ay faa'iido u tahay ardayda wax ku baratay gudaha waddanka faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka amuuraha maraykanka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdi xasan sandhere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka isu soo bax toddobaadkii hore ka dhacay gobolka missouri ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump uu ka sheegay in dalalay ka mid yihiin jaban south korea iyo sacuudi carabiya ay bixiyaan lacagta ku baxda ilaalada uu maraykanku siiyo isagoo si gaar ah uga hadlaya dalka sacuudiga ayaa madaxweyne trump isagoo ku hadal qabsanaya boqorka dalkaas salmaan uu sheegay in sacuudigu una 2 toddobaad sii jiri karin ilaalada maraykanka la'aanteed arrintan ayaa haddaba dood ka dhex dhalisay dadka siyaasadda falanqeeya maraykanka iyo sacuudigu waa 2 dal oo xulufa ah in trump sidaas ku yidhaahdana dad badan ayay la yaab ku noqotay haddaba muxuu madaxweynuhu hadalkaasi uga jeeday waa kan cabdiraxmaan maxamuud muuse oo arrimaha caalamka ka faallooda kuna sugan magaalada minneapolis
oo ahaantii maxamedow hadalkani waxa uu leeyahay waqti 2 ujeedo ujeedada koowaad waa ujeedo ku socota taageerayaashiisa oo la xidhiidha doorashada soo socota dhowaan ee fudan kusoo haysa bisha noofambar 6-deeda oo doonayo taageerayaashiisa ku dardargelayo u yidhaahdo maaragtaan dalalkii maraykanka ku ilaalin jiray ee xulufadeena ahayd ee beryii hore lacagaha lagu dhalaya bixin jiray lacag baan ka qaadaa lacagkan lagaa weydiinaya marka siyaasadii arrimaha dabadda maraykanka waxa baan ka bedelay eesaa loo socdo oo doonayo inuu ku xudxuto taageerayaashiisa halkan uu ku muujiyo ama uu ku sheegto living diblomaasiyadeed inuu soo hooyey oo dhaqaalo badan uu maraykanku helayo taasi marka waa mid dhici kartaa ta kale ee iyaduna taqaaraan waxay heeday suurtagalki waxa weeye in uu doonayo maadaama uu yahay ninka nin maalqabeenaho sida dama taajiro sida dadka loo ruuxo yaqaana inuu sacuudiga lacagta imika ka qaado lacag ka badan weydiiyo oo uu doonayo inuu sacuudiga gelgelo oo xoogaa u leeyahay intaanaan bixisan walaalaa noqofilee qiimo intaa uu ka badiya lacagta soo kordhi marka labadaa wajibo weyaanankaa waxay heeday in hadalkan kasoo dhiyaaray mr trump
labadaas qodob ee uu cabdiraxmaan muuse sheegay waxa weheliya doonis maraykan oo la xiriirta kordhinta wax soo saarka saliidda taas oo uu hoose dhac ku yimid kadib markii dalal dhowr ah oo opec ka wada tirsanayay ay yareeyeen wax soo saarka si qiimuhu uu ugu wanaagsanaado waa kan jibriilow maxamed oo baraka ah jaamacadda ohio state oo arrintaasi faahfaahinaya
walaal waxaa dhacay isbeddel dhanka qiimaha ama sicirka shidaalka ah oo ka dhashay markii cunaqabateynta uu dalka maraykanku ku soo rogay dowladda iiraan arrintaas waxay keentay in shidaalka ay sare u kaco maraykanku wuxuu dalbaday in dowladda sacuudigu ay badiso ama kordhiso xadka shidaalka ee ay soo saaraysay suuq geynayso si qiimaha shidaalka hoos ugu dhaco sababtuna waxay tahay saad ogtahay dalka maraykanka waxaa kasoo socda doorashooyinkii midtermka ama xilliga dhexe haddii marka shidaalku qaaliyoobo shacabka maraykanka ay dareemaan in shidaalkii ku qaaliyoobay waxaa dhici doonta in madaxweyne trump lagu eedeeyo inuu dhaqaalihii hoos u riday inuu wadamadii aan iskaashiga ay maraykanku lalahayeen uu cunaqabateeyey inuu dhibaato sameeyey oo sabax wanaag soo kordhin marka si taa uga hortago ayuu dawladda Sacuudiga wuxuu ka dalbaday in ay kordhiso oo labalaabto shidaalka ay soo saarto dawladda Sacuudiguna arrintaa way ka cagajiiday oo boqorka wiilkiisa ina Salmaan ayaa wuxuu sheegay maxamed bin Salmaan ayaa wuxuu sheegay in Sacuudigu awalba kordhiyey shidaalka soo saaray sidaas awgeedna aysan ku xirnayn Sacuudiga arrintan ee wadamo kale oo sida Liibiya iyo Kanada iyo arrimaha dhexmaray Maraykanka inay arrintan ka dhalatay marka arrintaa darteedu madaxweyne Trump u yiri hadalkaas ah dowladda Sacuudigu anaga noo baahan tahay oo difaacna si aan usii wadna difaacasna oo aan loogu durdurinina waa inay kordhiso shidaalka ayuu lahaa.
Hadalkanu madaxweyne Trump ka sheegay dalka Sacuudiga ayaa dad badani sheegeen inuu la mid noqon karo kuwii uu ka sheegi jiray dalalka xubnaha ka ah ururka NATO iyo kuwa kale ee ka tirsan midowga Yurub. Maxay haddaba isaga mid yihiin amaba ku kala duwan yihiin hadalkan Sacuudiga iyo ka NATO amaba midowga Yurub uu madaxweynuhu ka sheegi jiray? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse.
Shaki kuma jiro inuu in looga bartay madaxweyne Trump inay yihiin hadalku ka dhacdo, laakiin labada grub waxa u dhexeeya farq weyn. Dalalka NATO ama xulufada reer galbeedka ee marka gacsaadka la leeyahay waxaa ku jira dalal badan oo xoog badan oo iskood sucaabii kara in kala maarmi karaya Maraykanka, imikana aada buu dhabay inay dadaalo noocaas ku jiraan. Waxaa kamid ah Ingiriiska, waxaa kamid ah hay-adaha grub badan kale ee mataqaanaa Faransiiska ee gudaha kamid ah jarmalka cudur dhaqaale ugu weyn ah. Marka dalalkan waa dalal ay wadaagaan dana badan Maraykanka, laakiin iyaguna iskood istaagi kara, iskuma sucaabi karaya dhaqaal ahaan iyo cudud militariba labadaba ka maarmi karaya Maraykanka. Dhanka kale, Sacuudigu waxa uu ku tiirsan yahay hay-adaha ilaalada Maraykanka xagga ciidanka, marka ma aha dal leh cudud siyaasi, cudud militari oo uu isku sucaabi karayo. Waxaad moodaa in uu hay-adaha Sacuudigu haysto kaarar badan oo isticmaali karaya xagga dhaqaalaha adag isticmaala. Tusaale ahaan, haddii Sacuudigu ay joojiyaan iibsiga ay ku iibinayaan hay-adaha shidaalkooda lacagta dollarka Maraykanka, taas waxay keeni kartaa inay cadaadis dhaqaale uga soo saarto Maraykanka, hay-adaha qiimo dhacna uu ku yimaado lacagta Maraykanka dollarka. Waxaa kaloo isticmaali karaan alaabo badan ay ka iibsadaan Maraykanka oo shirkada badan oo Maraykanka ay mataqaanaa ka faa'iidaan oo shaqo badan uga abuur wadanka Maraykanka, taasna waa kaar isticmaali karayaan. Laakiin waxaa meesha taala taa kuma dhiirin karayaano taliskiiba weli ciidan ahaan iyo awood ahaan ku tiirsan Maraykanka oo malaha awood daakhili ah oo hay-ad ama ciidan ama cuduud ciidan oo iskaga caadi karay khataraha gudaha iyo khataraha dabada. Tusaale ahaan sida Iraan oo kale, Iraan Maraykanka isku fiicana, laakiin waxay leedahay cuduud iyadu iskeed ay u horumarsay oo taqaanaheedii cuduud militari oo iyadu ay samaysatay khataraha dabada iyo gudaha ku caadi karayso.
Kadib hadalkan uu madaxweyne Trump kaga hadlay dalkaasi Sacuudiga ayaa waxaa jawaab ka bixiyey dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan, sida uu mar kale sharxayo Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Waxaa hadlay ninka dhaxal sugaha dowladda Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo sheegay in hadal loo qaatay in aanu Sacuudigu kordhin doonin shidaalka soo saaro. Wuxuu sheegay in Iran markii joojisay shidaalka, la joojiyey shidaalkeeda, ay Sacuudigu bilaabeen inay fuusto walba oo ay Iran joojisay ay laba fuusto ku bedelaan, hase yeeshee intaas ka badan aanay soo saari doonin. Wuxuu ku eedeeyey cirka ka sare u qaadnay laba qolo, qolo waxa weeye ganacsatada oo maaragtay suuqa wargelisay ah in shidaalka yaraaday. Wuxuu kaloo ku eedeeyey dowladaha Kanada iyo Liibiya iyo Venezuela oo ayagoo dhan Kanadana dowladda Maraykanka ay xoogaa muran uu ka dhex taagnaa, Liibiya iyo Venezuelana colaado ay ka dhaceen wadamada shidaalka soo saara ay kamid ahaayeen, soo saari jiray ayay kamid ahaayeen. Marka arrimahaas uu saariyey, wuxuu yidhi xal ma aha in Sacuudigu iska soo saaro shidaalka fara badan inta soo saariyey. Wuxuu sheegay in madaxweyne Trump iyo asagu wada shaqayn fiican ay leeyihiin, inuu la shaqeeyana uu ku faraxsan yahay. Dabcan marka arrintaas ayada ah ayuu uga jawaabay, ayadana waxaa loo qaatay in dabcan uusan kordhin doonin Sacuudigu wax soo saarkiisa xataa haddii Trump uu kordhiyo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo sheegay in Sacuudigu uuna sii jiri karin laba toddobaad ilaalada Maraykanka la'aanteed, hadalkaasi oo dood badan dhaliyey. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaasiyo nabadgelyo.
Abdisan Dheer ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Bal dhinaca galmudug haddaa eegnana xildhibaanada taabacsan madaxweynaha maamul goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geella Xaaf ayaa sheegay maanta inay doorteen guddoomiye cusub oo baarlamaan oo lagu magacaabo Ismaaciil Cabdulle Axmed oo bedeli doona Cali Gacal Caseer oo horey u sheegeen in ay xilka ka qaadeen bishii hore baarlamaanka galmudug. Haddaba guddoomiyaha la doortay ayaa waa guddoomiyaha la sheegay in horey xilka looga qaaday Cali Gacal Caseer ayaa sheegay inuu ku gacan seeray xilka qaadistan uuna sheegay inaysan sharciga waafaqsanayn. Haddaba warbixin ku saabsan doorashada dhacday maanta kana dhacday dhuusamareeb waxaa inoo soo diray warbixintan wariyahayaga Cabdulqaadir waa Cabdulwaaxid Macalin Isaaq.
Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo kulan ku yeeshay degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa ajendaha kulankooda ahaa doorashada guddoonka baarlamaanka galmudug oo horey xildhibaanada qaarkood ay kalsoonidii kala laabteen. 137 xildhibaan oo soo xaadirtay kulanka ayaa kala dooranayay 3 musharax oo isu soo taagtay qabashada hoggaanka baarlamaanka galmudug, waxaana codbixintu ay ahayd qarsoodi. Inkastoo loo baahday in la galo wareeg labaad, haddana waxaa tanaasulaad sameeyay mid ka mid ahaa murashaxiintii u gudubtay wareega labaadkaasi oo sheegay in uu u tanaasulay Ismaaciil Cabdulle Axmed oo noqday guddoonka baarlamaanka galmudug ee la doortay. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug Xareed Cali Xareed ayaa ku dhawaaqaya natiijada doorashadii ka dhacday dhuusamareeb.
Xildhibaan ayaa shaki ka muujiyay inaa u shacaan rabaa tirada guud ee baarlamaanka ayaa ah in lagu helo 2-3 meel. Ma aha ninka inuu helayo maaragtay hadduu helo 900 inuu guuleysan. Inta fadhisa 137 maadaama ay ahayd tirada kale helan ay ahayd 900 inta barshan. Sidaas ayaa wareegka loo gudbaya. Wareeggaas kale loo gudbay waxaa isku soo haray xildhibaan aadan iyo xildhibaan Ismaaciil. Hadda waxaa noogu soo kordhay in xildhibaan aadan Xaaji uu tanaasulay. Waxaan halka ka cadeynaynaa in guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka uu yahay xildhibaan Ismaaciil Cabdulle.
Guddoomiyaha baarlamaanka ee la doortay Ismaaciil Cabdulle Axmed oo hadal kooban jeediyey ayaa ka mahad celiyay doorashadii ka dhacday. Waxa uu sidoo kale sheegay in uu samayn doono isukeen dhinacyada dowlad goboleedka galmudug iyo dhexdhexaadin beelaha deegaanada dowlad goboleedka galmudug ay colaadu ka dhexayso.
Insha allahu tacaala waxaan ka shaqayn doonaa haddii Alla idmo cadaaladda, horumarka, midnimada, sinaanta, wada shaqaynta iyo wada tashiga ayaan ka shaqayn doonaa insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa in dadka colaadu dhex taallo aan dib u heshiisiin u sameyno oo isu soo jiidno oo aan isu keenno. Waa dad walaalo ah, waa dad wada qaraabo ah oo isdhalay, wada waalid iyo walaal isu ah, inaan dadka isu soo jiidno. Wixii naga wada maqanno aan wada doonanno, wixii aan haysanana aan Ilaahay uga xamdinno.
Madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa ku booriyay guddoomiyaha cusub ee la doortay inuu ka shaqeeyo cadaaladda.
Guddoomiyaha cusubna waxaan u dardaarmayaa cabsida Ilaahay baan u dardaarmayaa iyo ilaalinta galmudug inuu ilaaliyo oo dhowro oo sharciga u yaalla, dastuurka u yaalla uu ku dhowro ayaan u dardaarmayaa isaga iyo ku-xigeenadiisaba geesaha ka fadhiya. Waxaan u dardaarmayaa qabla kulli shay, shay kasta ka horba Ilaahay cabsidiisaan u dardaarmayaa, iyo walaaltinimo, wada shaqayn wanaagsan ayaan u dardaarmayaa. Waxaan leenahay baarlamaankana ee adinkana wada shaqayn wanaagsan inaad guddoonkiina la shaqaydaan ayaan idiin dardaarmayaa.
Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geella Xaaf ayaa guddoonka ka dalbaday in uu ka shaqeeyo isu keenida galmudug.
Waxaan ku rajaynaynaa inaad noqoto ninkii cadaaladda iyo muwaafaqada iyo dejinta siyaasadda galmudug ka shaqayn lahaa inaad noqoto. Waxaan maaragtay aad iyo aad waa loo baahi qabaa, dhibaato badan baa jirta, waad ogtahay, cadow badan baa jira. Sidii maaragtay galmudug zimaamkeedii baa lagu dhigay ama hoggaankeedii, sidii aad hoggaankaas ugu hagi lahayd aday kuu taalo. Galmudug way iska kala fiirsan tahay hadda, soo ururinteedii ayaan kulligeena howlgelaynaa. Adigu inaad qayb ka noqoto ayaan rajaynaynaa, oo aan noqoto ninkii hoggaanka u qaban lahaa oo soo dhifan lahaa ayaan noqoto. Aan ku rajaynayaa
doorashada gudoonka baarlamaanka ayaa timidka gadaal markii xildhibaano dhowaan oo ku kulmay dhuusamareeb ay sheegeen in ay xilkii ka qaadeen Cali Gacal Casir, hase ahaatee Casir ayaa qaadacay xilka qaadistii la sheegay in lagu sameeyey. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, dhuusamareeb.
haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dood gaaban, waxaa soo jeedinayay Yasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka soconaya dowlad goboleedyada Soomaalida oo qaar ka mid ah ay doorashooyinka gelayaan dabayaaqada sanadkan, halka intooda badanna ay kaga egtahay sanadka 2019. Doorashooyinkaasi ayaa dad badani ay u sabcinayaan sidii loo heli lahaa in madaxda haatan joogta ay xilka sii hayaan, maadaama ay iyagu wax bilaabeen waxna u dhiman yihiin, halka qaar kale oo Soomaalida ka midi ay doonayaan in dhammaan baa la bedelo hoggaamiyeyaasha Soomaalida haatan jira ama markaasi intooda badan si loo helo dad cusub oo niyadsan oo kaga wanaagsan shaqada, iyagoo ku tilmaamaya kuwii horeyna ahaayeen dad mustaqbalsoo ku hareeyay. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Maxamuud Cali Sow iyo Cabdi Baari Shii Cabdisalaan oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Waxaana ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud Cali Sow.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. Waxa weeye isbedelka la sheegayo haddii uu ummadda ka yimaado loona bislaado oo dadkii ay diyaar u yihiin waa la raba, laakiin hadda waxaa socda isbedel dad gooni ay wataan, ay doonayaan ma garanaysaa in iyaga danahooda loo qabto oo iyaga laga dambeeyo oo iyaga loo qaado, ma garanaysaa ay kobaha loo qaado, ay doonayaan oo ay ka dhigtaan dadkii oo dhan camleeyayaal sawdkooda sawd ka sareeyaan aanay ogoleyn oo wax wada tashiya oo maartaysan ogoleyn. Ustaad Yaasiino, waddanka sida hadda ka muuqataahi baarlamaankii waxaa laga dhigtay baarlamaan usumun bugmuno noqdo meel dhinac u jajeera oo aan ninkii gudoomiyahay un executive ka meesha sare laga soo siinay amar oo aan wax sidaas soo dhaba dowlad goboleed in lagu dabaqaal raba.
Cabdi Baari Shii Cabdisalaam.
Bismillaah, alxamdulillaah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Yaasiino, waxa waa arinta aniga cala soo laba qabo, sababtoo ah waddanka waxa waa maxaa la jiray hadba marxalada uu soo maray. Maanta waxa waa dawlad federaal oo maxaa la jiray qawaaniinka oo sharci dawliga oo macnaha dhan ay macnaha martay oo wax walba oo maxaa la jiray maaliyadii ayaan dhaweeyay waxa waa la xisaabtan oo beesha caalamka 100% ayay ku guuleysatay. Maamul goboleedyadan waddankii waa ragaadinayaan waxa waa niman arrimaha dibadda oo dawladda dhexe loogu talagalay oo ayagii maxaa la jiray arrimihii dibaddii ay faraha kala kula jiraan maalinba waxa waa wadamo ay heshiis la soo saxiixanayaan. Maamul goboleedyada la sheegaya inay macnaha Jabuuti u tageeno oo heshiis shidaal soo saxiixanayaan, meesha oo ay joogaan amaankooda ma sugna, diyaarada ayay maxaa la jiray Muqdisho ilaa iyo maamulkooda ay ku imaanayaan, caalamkana heshiis shidaal ay la soo saxiixanayaan. Waxa waa waxyaalaha oo arrimaha dibadda iyo maxaa la jiray xuduudaha iyo waxyaalahaas ay shaqo kuma leh maamul goboleedyada. Isbedelka ayaa maxaa la jiray muhiim ah, isbedelka ayaa maxaa la jiray wax walbaba Soomaali horumar ku gaartay. Maalima dowladii la bedelo dowladii kale waxa waa maxaa la jiray xoogaa horumar bay boojinaysaa. Waxaan aaminsanahay haddii hadda maanta maamul goboleedyadan kii waqtigiisa oo bilaha soo socda oo la bedelahayo oo isbedelka macnaha kusoo fool leh iyo kan kale oo maxaa la jiray asagana waxa January 1st kusoo fool leh, waa in shacabkii nin kale ma fresh ah waana helna waddankii waxa waa maxaa la jiray waa inuu macnaha sidaas ayuu horumar iyo wanaag iyo wax walba ala ay xaal ku dhameystirmi karaa ayaan aaminsanahay.
Cabdi Baari wuxuu iska indhatiray hadda wuxuu sheegay inaan gobollada ammaan ka jino diyaarad lagu tago, laakiin qoladan uu taageersan yahay naftirkooda ma dhaafsana waddada maka almukarama la yiraaho, halkaas ayay ku eg yihiin ayagaba. Haddaad ka hadashana waxa weeye dibadda marka la aadayana nimanka maamule international community-ga la yiraaho kulligood waa u yeelan dowlad goboleedyada dowladda dhexe, meeshaan wada tashi iyo magaranaysa ayaa lagu heshiiyey in wax lagu qaybsado. Nimankii dowladda dhexe ah hadda waxay bilaabeen dad ayaga ay wataan koofiyaal inay soo kordhiyaan oo la og yahay waaragtayay wax ay yihiin, ma midaasaan dhahnaa waa isbeddel.
Waaqic rasmiga ayaa ka maqan dawladda waddankan waxa waaye waa burburay dagaal sokeeya dhacay.
Hadaba maxaa ku diidantaa in isbeddel yimaado oo raggan hadda madaxda ahi ay helaan dad la tartama oo dadkii wax u qaban kara oo markaasi meeshii ay wax gaarsiiyeen ee sii wadi kara hawlka wanaagsan? Maya isbeddel annaga ma diidayna. Waddanka Soomaaliyana waxaanan wada hadal iyo wada tashi ayn kuma socon karo. Anaa iri xilligiisi waa dhammaaday. Muxuu yahay hadaba Cabdibaari oo halkaad haysa hadaba isbedelkan hadda looma baahna. Hadda isbedel baad ku doodaysa. Hadaba xalku muxuu yahay? Xalku wuxuu yahay wax dalkan u qoran inaan ku lagu kala baxo lagu socdo. Dalkan dowlad federaalaha la yidhi ha la samaysto. Waxaa u sheegayaa maamul goboleedyo inay ka jiraan. Waxaa jira mucaarad shurafa ah oo waddankan inay wax ka qabtaan la rabo. Hoteelada yaan loo diidin. Nimanka hadda jooga waxay yihiin waxay rabaanba ahaadaane. Waa niman la soo bartay.
Cad ayaadu bahasatay kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Maxamuud Cali Sow iyo Cabdi Baari Sheekh Cabdisalaan oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Dooday gaabnayd intaa inuu joogto inteena mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Yasiin Ciise Wardheere doodaasi gaaban asaga ayaanu soo diyaariyay. Markana ku soo dhawaada codka baxsan ee Maryan Mursal Ciise iyo heeska Indhacaashaq.
Indhacaashaq iyo codka Maryam Mursal ayaan ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeennii fiidnimo. Waxaa idinla socodsiiyey Sahara Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulan dambe waxaanu ku dhaafaynaa dhegeystayaal, sidaa iyo habeen wanaagsan.